La 64a sezono de la subĉielaj Chopin-koncertoj en la Varsovia Łazienki Parka Palaca Komplekso.
En la Varsovia Łazienki Parko daŭras la 64a sezono de Chopin-koncertoj. Recitaloin de polaj kaj eksterlandaj turistoj eblas partopreni ĉiu dimanĉe je la 12 kaj 16 horoj ĝis la 24 de septembro. Nuniare oni atendas ĉe Chopin Monumento steluloin de la klasika muziko el Argentino, Francio, Hispanio, Italio, Suda Koreio, Ĉinio, Usono, Vietnamio kaj Japanio. La Varsoviaj subĉielaj Chopin koncertoj apartenas al la plej malnovaj muzikaj eventoj de la pola ĉefurbo. La unuaj recitaloj okazis en 1959, baldaŭ post kiam la monumento de la elstara pola komponisto estis rekonstruita. En 1939, dum la germana okupacio, oni malpermesis ludi Chopin muzikon. La sekvan jaron la monumento estis eksplodigita.
Post milite oni sukcesis ĝin rekrei laŭ la konserviĝinta gipsa modelo, kaj en 1958 ĝi revenis al Łazienki Parko.